σήμερα μια συζήτηση εντελώς διαφορετική, προφανώς και ενδιαφέρουν πολλά πράγματα τα οποία κατά καιρούς αλλιεύουμε και θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο το εντοπίσαμε και έχει να κάνει με τα 20 ζώα και βεβαίως κάποιες ανησυχίες που έρχονται να προσθεθούν σχετικά με όλα αυτά που μας έχουν βρει το τελευταίο διάστημα για τους κανόνες για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Και μάλιστα μία από αυτές τις αποφάσεις έχει να κάνει με τα σχέδια πόλεων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας, όπου απαγορεύεται, μας λέει η απόφαση αυτή, η διατήρηση ζώων και πτηνών εντός των σχεδίων πόλεων. Ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο προϊστάμενος των Επιπτών Δημόσιας Υγείας, είναι στην γραμμή πρωί-πρωί. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ που είστε εδώ. Έτσι μας προξένησε έκπληξη αυτό που διαβάσαμε και ήθελα να ρωτήσω αν βεβαίως έχει να κάνει και με όλους αυτούς τους κανόνες που έχουν μπει πλέον στη ζωή μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, του COVID-19, και γενικότερα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Διάβασα και εγώ την αναφορά με λίγο παραπλανητικούς τίτλους περί απαγόρευσης των 20 και τα λοιπά. Κάποια αθηναϊκά μέσα πήραν αυτή την απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που έχει δικαίωμα σύμφωνα με τον 4025 του 11 τον νόμο, δίνει και στον Υπουργό Υγείας και στον Περιφερειάρχη τη δυνατότητα να εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις. Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου λοιπόν ανανέωσε, επικαιροποίησε την απόφαση που υπήρχε από το 2015, μειώνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των 20 ζώων, ώστε να είναι 20. Δηλαδή 20 σημαίνει έχουμε λίγα ζώα, μια κοτούλα, έχουμε μια κατσίκα, μέχρι εκεί. Αυτό κάποιοι συμπολίτες μας το θεωρούν ότι μπορούν να έχουν ένα μικρό στάβλο δίπλα στο σπίτι του γείτονά του. Αυτό δεν γίνεται. Συν, όπως είπατε, είναι επικαιροποιημένο τώρα με την γρίπη των πτηνών, επιστρέφει πάλι, μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Θυμάστε πόσα κοτόπουλα είχαν σφαγιαστεί και καεί, δεν ξέρω τι, ανάλογα με τη μέθοδο που επέλεγαν οι φορείς. Όμως αυτό έχει να κάνει με την γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, γιατί αυτό είναι να έχετε ένα κοτέτσι δίπλα σας που ο ιδιοκτήτης του το έχει εκεί, δεν το καθαρίζει, έχει υπέρμετρο αριθμό ζώων. Αυτό λοιπόν ήταν αλήθεια και ουσιαστικά η νέα απόφαση του κ. Περιφερειάρχη μειώνει στο μισό τα ζώα, αυστηροποιώντας και λίγο τις απαιτήσεις, δηλαδή να είναι μόνιμης κατασκευής στο κτίσμα, να μην είναι παράδειγμα εκεί πέρα, να τηρούνται αποστάσεις 50 και 30 μέτρων ανάλογα με την περιοχή και έτσι να προστατευτούν οι πολίτες, γιατί είχαν πάρα πολλές καταγγελίες ακόμα και σε τουριστικά καταλήματα που δίπλα τους υπήρχαν κοτέτσια, υπήρχαν μείνει σταυλισμοί. Οπότε μην το μπερδεύουμε με αυτό που διαβάζουμε περί απαγόρευσης. Είναι κάποια αυστηροποίηση και μείωση ουσιαστικά του αριθμού των 20. Γι' αυτό αφορά βέβαια μόνο την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Μόνο. Δηλαδή στο Ηράκλειο, αν έχω ένα σπίτι, ας πούμε, στον Άγιο Μηνά και έχει και κανάκι πουλάκι, μπορώ να βάλω 5 κότες, ας πούμε, και μια κατσίκα.
Και στο Ηράκλειο υφίσταται η απόφαση του κυρίου Περιφερειάρχη. Απλώς δεν έχει επικαιροποιηθεί. Πιθανόν θα γίνει και αυτό. Απαγορεύεται εντός κατοικημένης περιοχής και στο Ηράκλειο να έχουμε. Σε τουριστικές περιοχές απαγορεύεται. Μάλιστα στο Λασίθι το πήγαμε ακόμα καλύτερα, πρέπει να είναι 400 μέτρα απόσταση από την ακτογραμμή. Και στο Ηράκλειο έχουμε θέματα. Πρέπει να είναι εκτός οικισμού, να μην είναι τουριστική περιοχή και πάντα να είναι πληρές, πλησιέστερα στον ιδιοκτήτη και όχι στο σπίτι του γείτονα. Δηλαδή έχουμε έναν κήπο,
ναι, σωστά,
στο σπίτι μας και πάμε στην άκρη του κήπου μας, μακριά από το σπίτι μας, αλλά δίπλα στο
γείτονα. Και εννοείται να τα καθαρίζουμε τα ζωάκια, έτσι?
Εννοείται να καθαρίζουμε, να υπάρχει σημαίνοντος ώστε τα βιολογικά έτσι υγρά mm-hmm. να μαζεύονται, να μην καταλήγουν και μολύνουν τον υπόγειο υδροφορέα. Υπάρχουν όλες αυτές οι οδηγίες, μάλλον οι απαιτήσεις. Δεν νομίζω να αφαιρώσουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει ο ιδιοκτήτης να τηρεί, όπως είπατε, και την καθαριότητα, να είναι ο χώρος στεγανός του δαπέδου, να μην διαρρέουν τα απόβλητα mm-hmm. και αν μαζεύει την κοκοσόρο, πρέπει ανά 3 φορές την εβδομάδα να τα συλλέγει κάπου και να τα χειρίζεται αρμοδίως.
Βεβαίως. Και επειδή το θέμα το είχα συζητήσει με κάποιον φίλο από την Σαντορίνη, αν θυμάμαι καλά, πέρσι με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, τέτοιο καιρό μάλλον, το συζητούσαμε και πάλι, και μέσα στον αστικό ιστό εκεί, στο συγκεκριμένο κομμάτι που ξέρετε και πώς είναι η ιδιαιτερότητά του, δηλαδή πολλά στενά κτλ, διατηρούσαν κάποιοι κοτόπουλα και ο Δήμος φώτισε και τους έδωσε οικόπεδα. Μικρά οικοπεδάκια που είχε ο Δήμος έξω, ο καθένας είχε, ας πούμε, το χώρο του, πήγαινε και τα περιποιούνταν, ας πούμε, μάζευε τα βουλάκια του και πήγαινε σπίτι του. Γιατί δεν γινόταν, εννοείται. Αλλά και στη Βρετανία βλέπω, κύριε Βαδάκη, όσοι διατηρούν κοτόπουλα, μου λέει εδώ ήδη στον κήπο τους, θα πρέπει να τα καταχωρήσουν στην κυβέρνηση. Δηλαδή να τα δηλώσουν με λίγα λόγια.
Ένα μέτρο καθαρά για τη γρήπη των πτηνών.
Σωστό.
Και είναι σωστό. Αυτό που λέμε τώρα εδώ είναι να μην ενοχλούμε, γιατί και η πανδημία, πέρα από την απαγόρευση της κυκλοφορίας, αλλά και η κρίση, όλα μαζί ανάγκασαν κάποιους, εδώ ειδικά που προερχόμαστε από αγροτικές περιοχές, mm-hmm. να έχουν οικόσιτα στο σπίτι. Έχουμε βρει μετά από αναφορές σε ταράτσες, από εδώ από εκεί.
Είμαστε φοβεροί.
Έχουμε πρεσιτεχνίες. Αυτά δεν επιτρέπονται, γιατί κυρίως πρέπει να νοιαζόμαστε και το γείτονά μας. Μπορεί μας στην ταράτσα να μας ενοχλεί γιατί είμαστε κάτω μια χαρά, αλλά mm-hmm. ο γείτονας, οι οσμές και όλα αυτά θα τον φτάνουν. Οπότε γι' αυτό εκδόθηκε αυτή σε αυτό το πνεύμα, έτσι, για να μην νομίζουμε ότι είναι απαγόρευση και ένα ακόμα μέτρο.
Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μου λέτε, έχουμε παράδοση και των μέτρων για την COVID-19 μέχρι 36.
Λοιπόν, εκδόθηκε ένα ΦΕΚ, το οποίο ήταν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το κύριο το άρθρο ήταν εκεί, το Πέδων Βαρδινογιάννη, το Ίδρυμα Ελπίδα,
ναι.
αλλά σε κάποια επιμέρους άρθρα το είχε την παράταση των μέτρων του κορονοϊού μέχρι 36, όπως είπατε, όλα πάνε εκεί, αυτή είναι σημαδιακή ημερομηνία. Έχουμε το ΦΕΚ με τα λοιπά μέτρα της καθημερινότητάς μας που ισχύει μέχρι 27 του μήνα. Οι όποιες ανακοινώσεις που έγιναν από τον Υπουργό Υγείας, δηλαδή για απελευθέρωση και όλα τα σχετικά, θα τα δούμε μετά τη λήξη αυτού του ΦΕΚ, δηλαδή μετά τις 27 του Μάρτη, πριν ή μετά το Πάσχα. Θεωρώ πριν το Πάσχα, τόσο ώστε να ρυθμιστούν και όλοι οι κανόνες.
Και έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, θα τα ξαναπούμε αυτά για να δούμε πού θα είμαστε.
Ναι, αυτό το ΦΕΚ τώρα που έχει μέσα αναφορά, έχει αυτό το βασικό που σας είπα, την παράταση των μέτρων, δηλαδή τα rapid test, αν κάποιος έχει εμφανίσει σύμπτωμα ή απαιτηθεί να μπει ή να βγει από τη χώρα μας. Mm-hmm. Παρεπιπτόντως, εκδόθηκε νότα, αυτό είναι πάλι μια άλλη νομοθεσία, που όλοι οι επισκέπτες που εισέρχονται στη χώρα μας, που προέρχονται από την Κίνα, όχι μόνο οι πολίτες της Κίνας, αλλά και όλοι οι επισκέπτες που με απευθείας πτήση έρχονται στη χώρα μας, πρέπει να έχουν είτε αρνητικό rapid test προς 4 ωρών ή 48 ωρών PCR. Φορούν μάσκα υψηλής προστασίας τόσο στο ταξίδι όσο και κατά την παραμονή του στο αεροδρόμιο. Και αυτό αφορά όλους τους ενήλικους και τα παιδιά πάνω από 5 έτη. Συνεχίζουν τα διπλά τεστ οι εργαζόμενοι που δεν είναι εμβολιασμένοι στην υγεία, στα κέντρα υγείας, στα γυροκομεία, στα ΚΑΠΗ. Οι νεοσύλλεκτοι για να παρουσιαστούν πρέπει και αυτοί να έχουν PCR mm-hmm. και αυτό παρατείνεται μέχρι 36. Η απομόνωση 5 μέρες άδεια υποχρεωτική παραμένει. Και τα επιμέρους μέτρα, όπου είπαμε που είναι μέχρι 27 του μήνα, με τα απορριμματικά, τον καλό αριθμό των χώρων και τη χρήση μάσκας ταξί αστική συγκοινωνία. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Και καλά θα είναι βέβαια εάν εντοπίσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και κάνουμε το τεστ και είμαστε θετικοί, να το δηλώνουμε κιόλας για να καταγράφεται, ας πούμε, για να το μετράει η Επιτροπή.
Εγώ συνήθως καλούν οι πολίτες και τους λέω δηλώστε το, πηγαίνετε στο φαρμακείο να κάνετε το τεστ, να δηλωθεί επίσημα, mm-hmm. και για να έχουμε έτσι μια πολύ καλή καταγραφή, αλλά θα τους χρειαστεί, βλέπετε, μπορεί να θέλουν να ταξιδέψουν.
Σωστά.
Μπορεί να μην έρθει αυτή η υποχρέωση που ήδη δεν υπάρχει, τέλος πάντων, αλλά μπορεί ανάλογα με τις εξάρσεις και κάποια πράγματα. Δεν τους είναι κόπος και δεν είναι και μεγάλο έξοδο να δώσουν εκεί τώρα maximum mm-hmm. 10 ευρώ, mm-hmm. Που νομίζω ότι εμείς τώρα στην αγορά έχει πέσει πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Να δηλώσουν επίσημα το τεστ. Τώρα, για το τι θα έρθει, να ξέρουμε πάντα ότι οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες θα προστατευτούν, δηλαδή τα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα γεροκομεία, τους ξενώνες φιλοξενίας, τις κλειστές δομές που υπάρχουν ευάλωτοι άνθρωποι, κυρίως λόγω της ηλικίας τους. Και αναμένουμε την κατάργηση της μάσκας που ούτως ή άλλως έχει καταργηθεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω τώρα να βλέπουμε σε αστική συγκοινωνία κάποιος να φοράει μάσκα, μόνο λίγοι τυπικοί. Θα σταματήσουν τα rapid test της ανεμβολίας τους, όχι όμως άλλο και πάλι στις μονάδες υγείας, νοσοκομεία κτλ.
Μάλιστα.
Και το κυριότερο μέτρο που πιστεύω θα μπει στη ζωή μας, θα έρθει η υποχρεωτική καραντίνα, η υπενθύμερη άδεια για όποιον νοσεί. Κάτι αντίστοιχο, δηλαδή τώρα κάποιος που έχει γρήπη δεν υποχρεώνεται να μένει σπίτι ούτε να πάρει άδεια, όπως γίνεται τώρα με τον COVID. Αυτό το μέτρο αναμένεται να καταργηθεί με τα μέτρα που θα έρθουν τώρα μέσα στο Πάσχα ή πριν το Πάσχα.
Μάλιστα, μάλιστα. Α, περιμένουμε λοιπόν και θα δούμε. Λοιπόν, ήθελα να βάλω και ένα άλλο θέμα, αλλά καλύτερα να το αφήσουμε για άλλη μέρα. Σχετικά με τους ελέγχους στα νερά, δηλαδή, γίνονται κανονικά?
Οι έλεγχοι στα νερά συνεχίζονται κανονικά, μάλιστα και στα σχολεία πάμε και στα κολυμβητήρια πάμε.
Ωραία.
Και στους δήμους πάμε. Στο Λασίθι συνεχίζουμε τον έλεγχό μας σε όλα τα δίχτυα και στο οροπέδιο. Mm-hmm. Το νερό είναι ένα αγαθό και οφείλουμε να το προστατεύσουμε ώστε οι πολίτες να το έχουν και στην ποιότητα που πρέπει αλλά και στην ποσότητα. Αυτό είχαμε και πρόσφατα τη συζήτηση που ανοίξατε και την συζήτηση για τη λειψιδρία.
Σωστό.
Άρα λοιπόν δεν έχουμε περιθώρια να χάρουμε νερό λόγω του ότι δεν είναι καλή ποιότητά του, που σημαίνει θα το υπερχλωριώσουμε, άρα θα το πετάξουμε μετά. Και δεν μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε για απότισμα ένα υπερχλωριωμένο νερό. Mm-hmm. Άρα και ποιότητα και ποσότητα πάνε μαζί με πάντα το σκεπτικό ότι το νερό είναι αγαθό και όχι ένα εμπορικό προϊόν.
Βεβαίως. Και όπως είχαμε τονίσει και πρόσφατα μέσα από την εκπομπή μας εδώ, το είπατε εσείς άλλωστε, ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις ποιότητες του επαναχρησιμοποιούμενου νερού.
Ακριβώς. Το αναχτημένο νερό που προκύπτει από τη βιολογική επεξεργασία, δεδομένου ότι έχει πλέον και πολύ αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, πρέπει να επαναχρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο ποσοστό δυνατόν. Mm-hmm. Παγκοσμίως, μόνο το 20% αυτού του νερού επαναχρησιμοποιείται και είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Βεβαίως.
Είπαμε ότι χώρες στην Ευρώπη ξεκινούν να σκέφτονται για πιο άμεσα χρήση ως πόσιμο, είτε με άμεση μεθοδολογία είτε με έμεση, αυτού του νερού. Πολύ ωραία λοιπόν, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στις καλλιέργειές μας. Έχει πλούσια συστατικά σε κάλιο, σε μαγνήσιο και έτσι να έχουμε και καλύτερη καλλιέργεια. Θα το δουν οι καλλιεργητές που χρησιμοποιούν αναχτημένο νερό. Καταγράφουν μεγαλύτερη παραγωγή. Δεν είναι απλώς ότι καλύπτουν τις ανάγκες σε νερό. Άρα, αφού μειώσουν την άσκοπη κατανάλωση και οι γεωργοί και εμείς ως χρήστες στις οικίες μας, πάμε και σε τεχνικές επαναχρησιμοποίησης.
Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση,
κύριε Παδάκη.
Επίσης.
Ό,τι αλλάξει θα είμαστε σε